Jos ajattelemme eurooppalaista vastarintaliikettä toisen maailmansodan aikana, niin mitä eroja nyt on sitten vastarintaliikkeellä Euroopan länsiosassa verrattuna itäiseen Eurooppaan, tohtori Seppo Myllyniemi?
Ehkä on parasta, että lähdemme aluksi näistä yhteisistä piirteistä, sillä yhteistähän tietysti oli tämä vastarintatahto, halu taistella miehittäjää vastaan ideologisin ja kovemminkin asein, halu taistella tällaista taloudellista riistopolitiikkaa vastaan, halu suojella omia kansalaisia, erityisesti juhannalaisessa asemassa olevia juutalaisia. Nämä ovat sellaisia yhteisiä piirteitä, jotka löytyvät sekä Itä- että Länsi-Euroopasta, mutta sitten tietysti on melkoisia eroavaisuuksia. Eroavaisuudet johtuvat ensinnäkin puhtaasti tällaista luonnon maantieteellistä seikoista, kuten esimerkiksi siitä, että Länsi-Euroopasta puuttuivat sellaiset partisaanisodankäyntiin luonnostaan soveliaat alueet, laajat metsäalueet, jollaisia oli esimerkiksi Puolassa tai Neuvostoliitossa. Ei ollut paljon myöskään sellaisia luokse pääsemättömiä vuoristoalueita kuin Jugoslaviassa. Ehkä nyt Norja on jonkinlainen poikkeus tässä suhteessa. Edelleen ei Länsi-Euroopassa myöskään ollut sellaisia maanlaisen toiminnan traditioita, joita löytyy Itä-Euroopasta. Itä-Euroopassa oli nimittäin taisteltu milloin preussilaistamista, milloin venäläistämistä vastaan vuosikymmenien, ehkä vuosisatojenkin ajan, ja tällöin kehitelty sellaisia maanlaisen toiminnan traditioita, jotka nyt soveltuivat käytettäviksi.
Toisaalta voidaan myöskin sanoa, että Saksan tavoitteet, tosiaan Saksan miehityspolitiikka oli eri maissa erilaista.
Tämä oli luonnollisesti yksi seikka, jolla on merkitystä tässä suhteessa. Saksan miehityspolitiikan alkutahdit olivat varsin erilaisia Itä-Euroopassa ja Länsi-Euroopassa. Ajatelkaamme esimerkiksi vain sitä, että Puolassa miehityksen ensimmäisenä viikkoina syyskuussa 1939 surmattiin yli 20 000 johtavassa asemassa olevaa puolalaista. Se antoi jo brutaalin näytön siitä, että miehittäjä ei pyrkinyt mihinkään yhteistoimintaan paikallisen väestön kanssa. Sen sijaan tarkasteltiin näitä luoteisia Pohjois-Euroopan pieniä kansoja, tanskalaisia, norjalaisia, hollantilaisia, jonkinlaisina verisukulaisina, jotka piti tehdä vain tietoisiksi tästä omasta germaanisuudestaan. Esimerkiksi tänne Norjaan valtakunnan komissaariksi nimitetty Terboven uskoi, että oli paljon helpompi liittää Norja Saksaan kuin sulattaa Bayeri Preussiin.
Jos ajattelemme toisaalta sitten saksalaisten vastaanottoa, niin eri maissa suhtauduttiin eri tavalla. Tanskalaiset koettivat sopeutua ja toimia mahdollisimman pitkään yhteistyössä ja siten säilyttää kansansa elossa ja sen elintason ehkä suhteellisen korkeana.
Todellakin tämä alkuasetelma oli eri maissa verraten erilainen. Jos ajattelemme Tanskaa, niin siellä se oli sikäli olosuhteet sikäli poikkeuksellisia, että Tanskassahan kuningas Kristian X ja hallitus jäivät paikalleen. Maassa oli siten miehityksen alkuaikoina täysin legaalinen hallitus. Sen sijaan Norjan kuningas Haakon VII ja Hollannin kuningatar Juliana ja näiden maiden hallitukset siirtyivät pakolaishallituksiksi Lontooseen. Ja näin näillä valtioilla sitten, kun vastarinta alkoi, oli jo olemassa tällainen kansallisen vastarinnan johto. Samoin Belgialla oli Lontoossa oma pakolaishallituksensa. Ranskan osalta tilanne oli sikäli monimutkainen, että Saksahan oli kesäkuussa 1940 solminut Aselevon Petängin hallituksen kanssa Aselepoehtojen mukaisesti. Saksa sitten miehitti 3/5 Ranskasta ja ainoastaan eteläosa Ranskaa jäi miehittämättömäksi, ja tätä Ranskan eteläosaa hallitsi sitten tämä Visin hallitus, jonka johdossa oli marsalkka Petain, mutta Ranskakin sai tavallaan oman tällaisen pakolaishallituksensa, kun kenraali de Gaulle siirtyi Lontooseen ja julisti sieltä käsin, että taistelu tosin oli menetetty, mutta sota jatkuu.
Ja näin kehoitti kenraali de Gaulle Englannin radiossa ranskalaisia jatkamaan taistelua.
Où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Suhteellisen lyhyen ajan kuluessa keväällä ja alkukesästä 1940 Saksa miehitti hyvin laajoja alueita Länsi- ja Pohjois-Euroopassa. Tanska alistui vastarintaa tekemättä 9.4. Norja yritti vastarintaa, mutta joutui pian antamaan periksi. Saksan hyökkäys lännessä alkoi 10. toukokuuta. Hollannin ja Belgian kautta suunnattu hyökkäys johtaa nopeasti tuloksiin ja Ranska luhistui jo ennen kesäkuun puoliväliin mennessä. Vastarintaa saksalaista hyökkäjää vastaan tehtiin tietenkin monella tapaa, ja ainoastaan eräs muoto siitä on sotilaallinen toiminta. Mitkä nyt olivat sotilaallisen toiminnan mahdollisuudet lännessä, tohtori Myllyniemi?
Ehkä on sopivaa lähteä siitä, että sotilaallista vastarintatoimintaa täällä Länsi-Euroopassa tuettiin merkittävässä määrin Lontoosta käsin, josta toimitettiin aseita ja räjähdysaineita vastarintaliikkeille. Englannin aktiivisuus tässä suhteessa liittyy hyvin läheisesti Special Operation Executive -nimiseen organisaatioon, eli lyhyesti SOE-järjestöön, joka harjoitti suoranaista omaa sabotaasitoimintaa täällä Länsi-Euroopassa. Sillä oli täällä omia agentteja, mutta se pyrki myöskin organisoimaan, avustamaan ja ohjaamaan täällä mietityillä alueilla toimivia vastarintaliikkeitä yhteydessä liittoutuneiden sotaponnistuksiin.
Saattaako tässä sitten syntyä jonkinlaisia erimielisyyksiä ja myöskin konflikteja, sanoisinko, liittoutuneiden johdon ja paikallisen vastarintaliikkeen välillä?
On todellakin havaittavissa, että aina ei tällaisiin kauko-ohjaukseen oltu tyytyväisiä. Norjassa oli esimerkiksi tällainen oma sotilaallisesta vastarinnasta vastaava järjestönsä Milrock, ja sen piirissä ei aina oltu tyytyväisiä siihen, että SOE järjesti tällaista omaa sabotaasitoimintaa, koska se saattoi koitua väestölle hyvinkin kalliiksi näiden saksalaisten vastatoimenpiteiden, kostotoimenpiteiden ansiosta. Ristiriita piili siinä, että SOE-järjestön piirissä tai SOEn toimeksiantajat vaativat tuloksia. Milrock-järjestön piirissä taas haluttiin kouluttaa vastarintataistelijoita tätä ratkaisevaa loppuselvittelyä varten.
Yleensäkin on sanottava, että tällainen vastarintaliike on väestölle hyvin raskas. Kuinka sitten väestö saattoi kestää sen, että saksalaiset välittömästi suorittivat tällaisia massiivisia kostotoimia?
On todellakin, voidaan todeta, että vastarintaliikkeen tappiot ja kotimaisen väestön tappiot, ne olivat melkoisia tämän koko sodan ajan. Esimerkiksi voidaan todeta vaikka, että Ranskan vastarintaliike sodan aikana kärsi kaikkiaan 30 000 ihmisen tappiot. Se on jo melkoinen määrä. Että todella voidaan sanoa, että vastarintaliike useissa tapauksissa tuli väestölle hyvin kalliiksi.
Sitten jos ajatellaan sodan kulkua, niin Saksan tappion hämättäessä vastarintaliikkeen toiminnan mahdollisuudet paranivat esimerkiksi sellaisessa maassa kuin Italiassa vastarintaliike oikeastaan vasta tällöin alkoi.
Voidaan todella sanoa, että vastarintaliikkeen tähtihetkisään oikeastaan koittaa sitten liittoutuneiden maihin nousun myötä. Invaasion jälkeen kesäkuussa 1944 vastarinta kaikkialla miehitetyillä alueilla kasvaa nopeasti ja johtaa muun muassa siihen, että Ranskan liikenneverkko joutuu täysin sekaannuksiin, ja tästä syystä saksalaisten reservit saapuvat Normandiaan paljon laskettua myöhemmin. Liittoutuneiden ylipäällikkönä toiminut kenraali Eisenhower antoi tunnustusta vastarintaliikkeelle todeten sen toimien merkinneen ainakin 15 divisioonan panosta. Samoin pyrittiin muuallakin mietityllä alueella estämään saksalaisten joukkojen liikkeitä. Voidaan todeta esimerkiksi, että Tanskassa nämä sabotaasiyritykset rautatieyhteyksiä vastaan huomattavasti lisääntyivät kesäkuun 1944 jälkeen, koska pyrittiin estämään saksalaisten joukkojen siirrot Norjasta tänne Länsi-Euroopan sotanäyttämölle.
Eräs tekijä, joka liittyy läheisesti, tai eräs puoli, joka läheisesti liittyy sotilaalliseen vastarintaan, on tietojen hankkiminen länsiliittoutuneille. Millaista tiedustelutoimintaa nyt esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa oli käynnissä?
Esimerkiksi Norjasta välitettiin päivittäin raportteja Saksan laivaston liikkeistä. Useat Saksan laivaston suurimmista yksiköistä toimivat juuri täällä Norjan rannikkovesillä ja täältä toimitettiin tiedonantajien toimesta päivittäin tosiaan raportit siitä, missä kukin sotalaiva sillä hetkellä oleskeli.
Entä sitten taloudellinen sabotointi? Oliko missä määrin se oli tuntuvaa vai voidaanko sen vaikutuksia ylipäänsäkään tarkkaan ottaen arvioida?
Mitä tulee tällaiseen sotataloudelliseen sabotointiin, niin ainakin minusta tuntuu siltä, että sillä ei kovin ratkaisevaa merkitystä ollut ja näyttää siltä, että missä miehittäjä itse ja sota eivät saattaneet tällaista yhteiskunnan normaalia kulkua raiteiltaan, siellä ei myöskään vastarintaliike kyennyt hävittämään tätä miehittäjän taloutta.
Kansallissosialismia vastaan jouduttiin tietysti taistelemaan myös ideologisen asein siellä, missä tämän saksalaisen miehityspolitiikan tavoitteisiin kuului maan natsinaistaminen. Näitä oli laita nimenomaan näissä Euroopan pikkumaissa, Belgiassa, Hollannissa, Norjassa ja Tanskassa. Minkälaisin aseen vastarintaliike sitten vastasi tähän ideologiseen käännetystyöhön?
Esimerkkitapaukseksi tässä tapauksessa soveltuu hyvin esimerkiksi juuri Norja, koska siellä jouduttiin tosiaan taistelemaan tällaista natsilaistamista vastaan. Kaikki puolueet oli lakkautettu National Samlingia lukuun ottamatta syyskuussa 1940, ja silloin tällaiseksi tärkeimmäksi vastarinnan mielipidekanavaksi muodostui tällainen järjestöllinen ryhmätoiminta. Miehitysviranomaiset ja heidän norjalaiset apurinsa suunnittelivat pohjautuen tähän fasistiseen teoriaan korporatiivisesta valtiosta, suunnittelivat tällaisen Rikstingetin asettamista, jonka jäsenten piti edustaa erilaisia ammatillisia ja taloudellisia etujärjestöjä, mutta ensin täytyy tietysti nämä järjestöt natsilaistaa. Tärkeä natsilaistamiskohde oli tietysti Norjassa niin kuin muuallakin nuoriso, ja tärkeäksi askeleeksi kummassakin suhteessa oli tarkoitettu norjalaisen natsijohtajan Quislingin nukkehallituksen helmikuussa 1942 antama laki, jossa nuorison pakkojärjestäminen tällaiseen Hitlerjugend-tyyppiseen nuorisoliittoon oli nivottu yhteen korporatiivista opettajayhteisöä koskevan lain kanssa. Laki edellytti opettajien pakkojäsenyyttä tällaisessa natsilaisessa järjestössä ja sälytti heille erinäisiä velvollisuuksia myöskin tässä nuorisojärjestössä. Opettajat ryhtyivät kuitenkin hyvin massiiviseen vastarintaan, ja 12 000 opettajaa 14 000 opettajasta toimitti ministeriöön kirjeensä, jossa he kieltäytyivät jyrkästi liittymästä tällaiseen pakkojärjestöön ja kieltäytyivät myöskin ottamasta itselleen mitään ylimääräisiä velvollisuuksia natsilaisissa nuorisojärjestössä, ja tämän vastarinnan ansiosta Quislingin hallituksen toimet valuivat hiekkaan, ja hallituksen oli lopulta pakko selittää, että se ei nyt ollut aivan tätä tarkoittanutkaan, ja että opettajat olivat väärin käsittäneet sen tarkoitukset.
Eräs osa ideologista sotankäyntiä oli BBC:n lähettämät ohjelmat eri kielille. Seuraavassa Norjan pakolaishallituksen oikeusministeri korostaa lain pyhyyttä ja sen noudattamista, ja myöskin sitä, että oikeus kerran vielä Norjassa voidaan saada.
en gang skal bli gjort god igjen. Det vil en gang bli et oppgjør for dem som i denne tid gjør seg skyldig i eller medvirker til maktmisbruk og overgrep. Det gjelder er om å holde sammen og å holde ut. Og så skal det nok igjen gjelde i Norge det som står i den gamle Frostatingslov: med lov skal land bygges, og ikke med ulov ødes.
Ja tässä ideologisessa taistelussa ja vastarintahengen ylläpitämisessä oli luonnollisesti tärkeä merkityksensä myös maanalaisella lehdistöllä, jollainen löytyi jokaisessa maassa. Millä tapaa tämä maanalainen lehdistö sitten saattoi toimia?
Sillä oli tosiaan tärkeä merkitys, ja jos ajattelemme nyt jotain esimerkkimaata, vaikka esimerkiksi Tanskaa, niin siellä oli erityisen tärkeä merkitys myöskin siinä mielessä, että Tanskassahan oli pitkään tällainen laillinen hallitus, ja silloin vastarintaliike, se oli tavallaan sen luonne tuollainen kriminaalinen, ja sen vuoksi tällä vastarintalehdistöllä oli tärkeä tehtävänsä siinä mielessä, että se niin kuin valmisteli tällaista vastarintatahtoa, ja se levitti oikeita tietoja, ja se piti yllä tällaista kansan moraalia, että se ei niin kuin alistunut siihen, mitä miehittäjän tiedotusvälineistä sille syötettiin.
Entä sitten eräs tärkeä vastarintaliikkeen työmuoto, nimittäin oman maan juutalaisten säilyttäminen? Millä tapaa tässä voitiin saavuttaa tuloksia, tohtori Myllyniemi?
Tosiaan juutalaispolitiikka, se on oikeastaan aika merkittävä indikaattori tämän vastarintaliikkeen piirissä, vastarintaliikkeen yhteydessä siinä mielessä, että usein juuri nämä natsien vainotoimenpiteet juutalaisia vastaan, ne ensimmäisenä herättivät niin kuin tämän väestön vastarintatahdon. Juutalaispolitiikassahan oli useita vaiheita, ensin pyrittiin nämä juutalaiset saamaan pois vaikutusvaltaisista asemista ja tärkeistä esimerkiksi opetustehtävistä, ja Hollannissa jo syksyllä 1940 ylioppilaat lakkoilivat juutalaisten professorien erottamisen johdosta. Kun sitten siirryttiin juutalaisia kuljettamaan tänne Puolan gettoihin, toimeenpantiin jo lakkoja, esimerkiksi Hollannissa jo helmikuussa 1941, ja kun sitten alkoivat nämä suuret kuljetukset tänne idän hävittämisleireille, Auschwitziin ja muualle, niin vastarintaliikkeen toimista pyrittiin kätkemään juutalaisia, järjestämään heille pakomahdollisuuksia ulkomaille, ja esimerkiksi Tanskassa vastarintaliike toimi niin hyvin tuloksin, että 90% näistä Tanskan juutalaisista, niin heille onnistuttiin järjestämään pakomahdollisuus Ruotsiin.
Eräät Länsi-Euroopan valtiot olivat miehitettynä lähes 5 vuotta. Miten tämä pitkä aika vaikutti vastarintaliikkeen toimintaan? Sotilaallinen tilannehan kehittyi, ja tällä tapaa tietenkin myöskin edellytykset vastarintaliikkeen toimimiselle olosuhteiden muuttuessa muuttuivat.
Todella voimme erottaa jo tällaisia muutamia merkittäviä ajankohtia, jolloin vastarintaliikkeen edellytykset jollakin tavalla ratkaisevasti muuttuivat. Voidaan ensin todeta, että kesällä 1940 elettiin noin niin kuin odottamisen merkeissä, haluttiin tarkastella, mitä tuleman pitää. Ja kyllä jo varsin pian selvisi, että kysymys ei ollut ainakaan mistään kansainvälisoikeudellisten oppikirjojen tuntemasta sotilaallisen miehityksen käsitteestä, vaan huomattiin, että miehittäjä todella tietoisesti pyrki tällaisen uuden järjestyksen luomiseen. Pyrittiin jonkinlaiseen legaaliseen vallankumoukseen esimerkiksi täällä Norjassa ja Hollannissa. Toisin sanoen pyrittiin syrjäyttämään tällaiset lailliset valtioelimet ja muodostamaan uusi hallitus, jolle saataisiin kaikki valta siirretyksi lailliseen, jollakin tapaa muodollisesti ainakin laillisesti, niin kuin Saksassa 30-luvulla. Ja Saksalla tietysti siinä tietämättä oli jonkinlaista alkumenestystäkin Norjassa, mutta sitten itsekin tulivat ryhtyivät epäilemään tämän yrityksen onnistumisen mahdollisuuksia ja turvautuivat tällaisiin selviin fasistityyppeihin, niin kuin Quislingiin Norjassa ja Mussertiin Hollannissa. Ja nämä tapahtumat tekivät jo tietysti väestön varsin epäluuloiseksi. No sitten seuraava merkittävä tapahtuma oli varmaan Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon kesäkuussa 1941. Se oli vastarintaliikkeen kannalta merkittävä tapahtuma, varsinkin siinä mielessä, että se toi muutoksen kommunistien asenteeseen. Kommunistinen liikehän oli siihen asti tarkastellut sotaa jonkinlaisena molemminpuolisena imperialistina sotana. Se oli tarkastellut siis sekä akselivaltoja että länsiliittoutuneita imperialistina valtiona, ja siitä syystä se ei pitänyt tarkoituksenmukaisena ryhtyä esimerkiksi sabotoimaan Saksan sotilaallista tuotantoa miehitetyillä alueilla. Mutta kesäkuun lopussa 1941 tämä linja sitten ratkaisevasti muuttui, kun Komintern antoi uudet ohjeet, joiden mukaan vaadittiin ryhtymistä tehokkaaseen ja ennen kaikkea aseelliseen vapautustaisteluun. Sitten seuraava merkittävä vaihe oli varmaankin vuonna 1943, kun Hitler yritti päästä vaikean sotilaallisen tilanteen herraksi totaalisella sodalla ja totaalisella mobilisaatiolla. Ja tällöin erääksi miehityspolitiikan tärkeäksi tehtäväksi tulee Saksan kasvavan työvoimatarpeen tyydyttäminen. Työvoiman hankinnassa turvauduttiin nyt entistä avoimemmin pakko-ottoihin. Elintarvikeannokset pienenevät tähän aikaan kaikkialla. Ja pienimmät elintarvikeannokset Länsi-Euroopassa tähän aikaan oli Ranskassa. Tällä tavalla sota entistä enemmän tunkeutui tavallisen ihmisen elämään, ja seurauksena tietysti oli, että vastarinta kaikkialla voimakkaasti kasvaa.
Tällä tapaa siis vastarinnan edellytykset paranevat ja syntyi esimerkiksi laajoja lakkoliikettä miehittäjiä vastaan.
Tämä on yksi selvä indikaattori myöskin tästä tilanteen kärjistymisestä miehittäjien ja miehitettyjen välillä. Monissa maissa puhkeaa juuri vuonna 1943 varsin laajoja lakkoliikkeitä. Hollannissa puhkesi yleislakko huhti-toukokuun vaihteessa 1943 vastalausena sille, että saksalaiset yrittivät pakoittaa hollantilaisia sotilaita, jotka oli päästetty vapaaksi sotavankeudesta, yrittivät pakottaa heidät tänne Saksan sotateollisuuden palvelukseen. Laajoja lakkoja oli myöskin Tanskassa, samoin Italiassa, ja nyt myöskin Tanskassa tämä tilanne kärjistyy. Siihen astihan Tanska oli ollut jonkinlainen malliprotektoraatti, mutta nyt siellä tilanne ratkaisevasti kärjistyy aina siihen pisteeseen asti, että saksalaiset siellä elokuussa 1943 olivat lopulta pakotettuja ylistämään sotilaallisen poikkeustilan, ja tällöinhän vastarinnan edellytykset muuttuvat kokonaan toisiksi.
Sabotaasiyritykset teollisia yrityksiä vastaan ovat tästä selvänä esimerkkinä. Vuonna 1942 niitä oli Tanskassa noin 100 ja 2 vuotta myöhemmin lähes 1000. Miehitysajan historiakirjan mukaan tämä sabotaasi Always radiotilasta vastaan, joka seuraavassa kuullaan, tapahtui keväällä 1945. Samainen kirja kertoo, että tämä keittiön ikkunassa tehty selostus on paras propagandateko. Selostus lähetettiin Lontooseen ja radioitiin sieltä ensin alkuperäisellä tanskan kielellä ja sitten lukuisille eri kielille käännettynä ympäri Eurooppaa. Tanskakielinen selostaja kuvailee ensin, miten verkostunnan kuljettaminen tehtaaseen, sitten alkaa kaukaisten Ja merkeistä päätellen tämä yhteenotto päättyi myönteisesti. Räjähdysten jälkeen kuuluu jonkin aikaa putoilevien osien ääntä.
Millä tapaa tämä sitten muutti saksalaisiin myönteisesti suhtautuneiden yhteistoimintahenkilöiden asenteita? Voidaan todeta, että vuonna viimeistään vuonna 1943 vastarintaliike todella saa lisää kantavuutta siinä mielessä, että tällaisten saksalaisten kanssa yhteistoimintaan halukkaiden piirien lukumäärä käy yhä pienemmäksi. Miehityksen alkaessa joskus vuonna 1940 oli saattanut näyttää pienemmältä pahalta se, että jäätiin johonkin hallinnolliseen tehtävään ministeriöön tai alemmalle portaalle jatkamaan entisiä tehtäviä. Haluttiin tällä tavalla estää hallintoa joutumasta kokonaan saksalaisten haltuun. Mutta viimeistään vuonna 1943 tämä alkoikin näyttää suuremmalta pahalta, koska hallinto yhä pahemmin kompromentoi itsensä täyttäessään näitä saksalaisten sille antamia tehtäviä esimerkiksi työvoimahankinnassa tai juutalaispolitiikassa. Ja sillä tavalla monet henkilöt, jotka aluksi olivat olleet saksalaisten kanssa yhteistoiminnassa, siirtyivätkin vastarinnan riveihin. Samoin esimerkiksi joku poliisi, hän saattoi käydä etukäteen ilmoittamassa, että nyt on Gestapon tarkoituksena suorittaa vangitsemisia, ja tällä tavalla nämä ihmiset saattavat välttää vangitsemisen.
Jos ajattelemme sitten vastarintaliikkeen luonnetta ja siinä mukana olleita aineksia, niin karkeasti voidaan sanoa, että vastarintaliikkeessä oli mukana kolme ryhmää: kommunistit, sosialistit ja sitten porvariset demokraatit. Millä tapaa tämä näiden ryhmien välillä silloin alkanut ja osin tiivistynyt yhteistyö sitten vaikutti tulevaisuudessa? Toisaalta vastarintaliikkeen merkitys näiden kansojen hallinnossa välittömästi sodan jälkeen, tohtori Seppo Myllyniemi.
Tämä on hyvin luonnollista, sillä vastarintaliikkeiden piirissä oli oikeastaan aika pitkään jouduttu taistelemaan, että oli saavutettu tällainen jonkinlainen yhtenäisyys. Ja voidaan todeta, että ehkä vasta vuonna 1943 oli päästy siihen pisteeseen, että vastarintaliikkeillä hyvin monessa maassa oli jo olemassa tällainen yhtenäinen johto. Ja tällöin on ymmärrettävää, että sodan jälkeenkin jatkettiin tältä samalta pohjalta, ja että oli olemassa hyvin laajaa yhteistoimintaa hyvin laajalla poliittisella pohjalla oikealta vasemmalle, ja oikeastaan sitten vasta nämä kylmän sodan tuulet puhalsivat sammuksiin tämän laajapohjaisen poliittisen yhteistyön.
Jos ajattelemme sitten Euroopan muotoutumista, niin millä tapaa sitten tässä suhteessa itäisen Euroopan vastarintaliike ja sen tulokset eroavat läntisen Euroopan vastarintaliikkeen saavutuksista?
Voidaan ehkä sanoa, että se rintamajako, joka Euroopassa sitten vuoden 1945 jälkeen syntyi, niin se oli jonkinlaisena ituna jo olemassa näiden vastarintaliikkeiden olemuksessa. Siinä mielessä, että läntiset vastarintaliikkeet pyrkivät hyvin selvästi tällaiseen restauraation, sodan edellisen tilanteen palauttamiseen ja sitten siltä pohjalta Euroopan valtojen yhteistyöhön, josta sitten syntyi paljon käytännönkin esimerkkejä EEC:tä myöten. Itä-Euroopan vastarintaliikkeessä olivat joka tapauksessa paljon hallitsevammassa asemassa tällaiset vallankumoukselliset, ehkä voidaan sanoa kommunistiset tulevaisuuden odotukset. Siellä pyrittiin selvemmin revoluutioon, mikä on hyvin ymmärrettävää, jos otetaan ne huomioon ne yhteiskunnalliset olosuhteet, jotka täällä vallitsivat ennen sotia. Tietysti tämän rintamalinjan syntymiseen vaikuttivat sitten ratkaisevasti tällaiset suurvaltapoliittiset tekijät, mutta ei varmasti ole olleet merkityksettömiä myöskään tällaiset sisäiset tekijät.